Raidnīca ir sarunu podkāsts par podkastiem.
Un mēs arī esam interesanti cilvēki, un mums ir interesants topiks. Uztaisam podkāstu.
Un izdaram minējumus, kāpēc mūsu raidierakstus kāds arī klausās.
Kā tādi introverti jūtas super. Viņi sēž tā kā savā mājās klausās, viņiem ir sajūta, ka viņi ir kopā ar mums.
Mani sauc Dace Krejere, un kopā ar Latvijas podkāsteriem atklājam raidierakstu veidošanas un arī klausīšanās noslēpumus.
Es esmu pamanījis, ka šis ir tas podkāsts, ko cilvēki arī teātri cilvēki klausās pa kluso.
Katru otrdienu tiekamies jaunā epizodē tavā straumēšanas vietnē.
Nē, nu ir ko klausīties, Latvijā ir ko klausīties, un viss tur ir kārtībā.
Šorīt jums pastāstīšu par raidierakstu, kurš, manuprāt, ir ļoti atbilstošs valsts svētku brīvdienām. Tas ir raidieraksts, kas citautiešiem, ārzemniekiem un arī tiem, kuri dzīvo ārpus mūsu valsts robežām, stāsta par Latviju. Tā veidotāji ir divi draugi. Amerikānis Joe Horgans ir angļu valodas skolotājs Jelgavas Spīdols ģimnāzijā un skolēniem māca mediju pratību. Arī to, kā veidot podkastus. Savukārt Oto Tabūns ir studējis diplomātiju un šobrīd specializējis starptautiskajā drošībā. Un viņi abi kopā ik nedēļu ieraksta raidierakstu angļu valodā Latvija Vīklī.
Labdien visiem, and welcome to the Latvia Weekly Podcast. I am Joe Horgan, and our Latvian word of the day is svetki, which my good friend and colleague Otto Tabūns, who is sitting across from me, will explain to you, because I feel like this right now is kind of svetki in a certain way, because it's the first time that Otto and I can see each other, but also svetki is a very important word this week, Otto. Can you explain what svetki means?
Indeed, svētki is probably most applicable to this week as it stands for holidays, and specifically it comes from the word svēts, which means holy, and that has been the word that
Otto un Joe savu raidierakstu dēvē par neatkarīgu gidu Latvijas notikumos ārzemniekiem, kuri šeit dzīvo, vai interesantiem ārpus mūsu valsts robežām. Raidierakstā Latvija Vīklī Joe un Otto to angliski diskutē par viņuprāt svarīgākajiem nedēļas notikumiem Latvijā, dod arī ieskatu vēsturē un kultūrā, skaidro notikumu kontekstu un arī māca un skaidro latviešu valodu. Un abi draugi kopā lepni uzsver, ka viņu raidieraksts top Jelgavā.
Pāris gadus atpakaļ Joe ieradās Latvijā Fulbright programmas ietvaros, un es atceros, ka tajā laikā es kā Jelgavas Spīdos ģimnāzijas absolvents, man jautāja, vai manā skolā būtu labi un interesanti Joe būt kā skolotājam šīs te Fulbright programmas ietvaros, un es teicu, jā, kāpēc ne? Mēs esam ļoti aktīvi skola, un tas varētu būt interesanti. Un tā mēs iepazināmies, Joe arī tika nosūtīts darbā uz Jelgavu. Un, kā mēs to arī tagad redzam, Jelgava ir arī vieta, kur ir, viņš izvēlējies palikt. Un arī man bija tas gods un arī liels prieks iepazīstināt viņu ar vienu no saviem draugiem, savu skolas biedreni, kuru arī Joe aprecēja, un līdz ar to viņš ir arī izvēlējies veidot ģimeni Jelgavā. Un man ir prieks, ka arī šīs mūsu sarunas, kas ir ne tikai par Latviju vai par politiku vai par citām lietām, nav tikai kaut kas notika šīs Fulbright programmas laikā, bet arī kaut kas, ko mēs varam turpināt arī tagad, kad arī viņa dzīve ir saistīta ar mūsu valsti un arī ar pilsētu, no kuras nāku es, un kā arī mums ir šīs sarunas, un kas vēlāk pārtaps šajā raidījumā. Visbiežākā vieta, kur tiešām mēs esam arī šo raidījumu ierakstījuši, ir Jelgava, kas ir visai parocīgi gan viņam, gan arī man.
Otto ir ļoti liela ietekme mana dzīve, kā jūs varat redzēt, bet jā, tas ir pavisam pārreizī, ko viņš jau pateica, un jā, mums tie, kas klausas mūsu podcastu, viņi zina, ka mēs ļoti lepojamies ar to, ka mēs esam Jelgavas podcast, nevis Rīgas podcast vai kaut kur citur, bet pa Jelgavas, un mēs esam Jelgavas mediji, un mums ir varbūt mazliet cits skats uz, kas notika Jelgava, jo ļoti daudz domā, ka viss, kas notika Jelgava, ir tas, kas notika Rīga, bet tas nav, protams, mēs to ļoti ļoti labi zinām. Oriģināli es esmu no Amerikas, un jā, es gribēju piedalīties tajā stipendija programma, par ko Ato jau runāja mazliet. Un es nezināju ļoti daudz par Latviju pirms tam. Es gribēju kaut kur nu, mācīt uz vienu gadu, un man bija interesē šajā rejona, jo universitātes laika es studiju Vesturis, es kļuvu par Vesturis skolotāju, un man bija liela interesē Baltijas rajona, jo es dzirdīju ļoti daudz par to viena padomju Vesturis kursa, un man bija liela interesē uznāt, you know, kas ir šajā rajona, un, un jā, es neplānoju palikt uz visu mūžu, bet tāda nu, kad man bija tik labi draugi kā Otto un citiem, tad es gribēju palikt ilgāk.
Tu pieminēji to skatu uz Latvijas notikumiem no Jelgavas, man liekas, simboliski ir arī jūsu Facebook lapā tā titula bilde ar balkonu, kas ir nepārprotam balkons Jelgavā, ka jums savā ziņā, man liekas, tā jāsimboliski, tāds skats uz to, kas notiek apkārt tieši no Jelgavas balkona. Tātad jūs satikāties Jelgavā, Spīdols ģimnāzijā ieradās Džo, tad veidojās draudzīgas saites, sapazināties arī viens ar otru draugiem un tā tālāk, bet kā, nu, kurā brīdī radās tā doma, jā, ka ir forši, taisam arī podcastu.
Tas bija process, kas gāja ilgu laiku, līdz mēs nonācām pie šādas idejas un kā to realizēt, jo mēs iepazināmies 2014. Gadā, bet podcastu mēs sākām 2018. Gadā. Bet šajā laikā līdz tam, kad mēs arī sākām šo raidījumu, mums bija daudz un plašas sarunas gan par Latvijas vēsturi, gan par Latvijas politiku, arī par to, kādas ir līdzīgās un atšķirīgās lietas ar Igauniju un Lietuvu. Un tāpat arī mēs bieži apstrēdām tos jautājumus, kas ir būtiski, bet reizēm nevienmēr atbildēti starp tiem citiem cilvēkiem, kas ir atbraukuši uz Latviju no ārzemēm, un kuriem varbūt nav saiknes vai, piemēram, ar trimdes kopienu vai arī ar kādiem citiem cilvēkiem, kas varētu tā garāk un plašāk atbildēt uz daudziem no šiem jautājumiem, kas viņiem rodas, ja teiksim, viņi cenšas vairāk iepazīt Latvijas sabiedrību, Latvijas politiku un Latvijas vēsturi, un vienā brīdī mēs sapratām, ka mums ir tādas ļoti interesantas un garas sarunas par šo, un arī tajās situācijās, ka, teiksim, arī mēs satikāmies ar citiem cilvēkiem, kas ir ieradušies uz Latviju no ārzemēm, viņiem arī bieži bija daudzi līdzīgi jautājumi, un mēs sapratām, ka varbūt šo te mūsu sarunu formātu varētu pavērt plašākai auditorijai, īpaši tiem, kuriem tas ir ļoti svarīgi, lai labāk iejustos mūsu valstī, lai labāk saprastu to, kas šeit notiek un kas viņiem noderētu kā privātajā dzīvē, ja viņi šeit vēlas labāk iejusties kā arī profesionālā jomā, teiksim, arī tiem cilvēkiem, kas veic pētījums par mūsu valsti un cenšas vairāk saprast par to, kāpēc lietas ir tā, kā tās ir, un nevienmēr varbūt ir pietiekami daudz informācijas par šiem jautājumiem angļu valodā. It īpaši, ja mēs runājam par vēsturi vai par iekšpolitiku, kas, protams, ir daudz interesantāka mums, kas šeit dzīvo, nevis varbūt tiem, kas ir ārpus Latvijas. Un te varbūt arī tas fakts arī, ka gan Džo, gan es, mēs neesam nevienas Latvijas politiskās partijas biedri, tas arī mums ļauj brīvi un neatkarīgi atspoguļot arī šos te politiskos jautājumus un runāt būtībā, ko mēs vēlamies, un censties rast to pēc iespējas objektīvāko skatu punktu uz šiem jautājumiem. Un, protams, ir interesanti arī tas, ka varbūt atsevišķos jautājumus par politiku arī mūsu uzskati savā starpā nav identiski, un līdz ar to tas arī nodrošina tādu interesantu un daudzpusīgu diskusiju par šiem arī sarežģītākajiem jautājumiem.
Jā, un es gribu piebilst, ka mums ir arī bijuši sūdzības, ka mēs esam slepeni kāda partijas projekts, un mēs esam you know, viņu mūtē, un visiem ir sava versija, par ko mēs ar alto gribētu balsot, un mēs smējamies par to visu laiku, par cik nepareizi viņi ir.
Jā, un te es varu piebilst, ka tiešām mēs cenšamies pastāstīt, un varbūt savā ziņā tas arī nepalīdz mūsu klausītājiem, ka mēs pievēršam uzmanību tam, ka nu, tas stāsts patiesībā ir vēl sarežģītāks nekā varētu šķist, arī mūsu sabiedrība ir vēl daudzveidīgāk, un tā tas bijis arī vēsturiski, un tad mēs cenšamies arī parādīt, nu, ka tas viss nav tik vienkārši vai monolīti, tas ir sarežģīti, bet mēs cenšamies to arī paskaidrot.
kā jau tikko dzirdējāt, Toto un Džo nav kādas partijas biedri un uzsver, ka viņi nepārstāv kādu politisko spēku veidojot podkastu un arī nesaņem finansiālu atbalstu no valsts institūcijām, darot, manuprāt, šo ļoti svarīgo darbu Latvijai. Viņi ir neatkarīgi gidi, kur trešo gadu regulāri sniedz savu redzējumu par to, kas Latvijā notiek un to skaidro ārzemniekiem. Tādējādi viņi ir kļuvuši par informācijas avotu tiem, kuriem latviski nav iespējams iegūt informāciju par to, kas pie mums notiek. Man bija liels prieks iepazīties un arī parunāt ar Otto un Džo mūsu intervijā raidnīcā. Paldies, ka klausījies arī tu un tiekamies jau nākamsestdien.